Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais Donald Trump ametangaza dharura ya kitaifa na kulikiuka bunge ili kujenga ukuta upande wa kusini mwa Marekani, na huenda kukatokea changamoto ya kisheria ambayo inaweza kuangalia vikwazo vya mamlaka ya rais. Jaribio la Trump kuendelea mbele na ujenzi wa ukuta ambao ilikuwa ahadi yake kuu wakati wa kampeni huenda ikawaridhisha wafuasi wa rais ambao ni wanasiasa wa conservative, lakini pia inaongeza shutuma kwa Trump kutumia vibaya madaraka yanayohusu kutangaza dharura ya kitaifa. Trump anasema pia atatia saini mswada wa kufadhili serikali kuu. Bunge lilifikia mwafaka kuhusu mswada huo, ikiwa ni jaribio la kumaliza mvutano ambayo hivi karibuni ulipelekea kufungwa kwa serikali kuu kwa siku 35. Nigeria imeboresha usalama kote nchini humo hivi leo Ijumaa, ikiwa ni saa chache kabla upigaji kura hapo kesho katika uchaguzi wa rais kwenye taifa kubwa la Afrika, ambapo upigaji kura wa siku zilizopita uliingiwa na ghasia, kunyanyaswa kwa wapiga kura na wizi wa kura. Wagombea wawili wa juu katika uchaguzi wa kesho Jumamosi ni Rais Muhammadu Buhari, ambaye alichukua uongozi mwaka 2015, na Atiku Abubakar, mfanya biashara ambaye alihudumu kama makamu rais kuanzia mwaka 1999 hadi mwaka 2007. Nchi hiyo ya Afrika yenye uchumi mkubwa barani humo inakabiliana na ghasia upande wa kaskazini mashariki mwa nchi, kati zinazosababishwa na kundi la Boko Haram na ghasia za kijamii kati ya wakulima na wafugaji katika majimbo ya kati, pamoja na ujambazi na utekaji nyara upande wa kaskazini magharibi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Uganda imemfukuza mtendaji mkuu wa MTN Uganda, kampuni kubwa ya mawasiliano nchini humo, ambayo ni sehemu ya kampuni kubwa ya MTN Afrika Kusini, juu ya masuala ya wasiwasi wa usalama. Hatua hiyo inafuatia nchi hiyo ya Afrika Mashariki kumfukuza nchini mwezi uliopita wafanyakazi wengine watatu waandamizi wa MTN kwa shutuma hizo hizo za usalama wa taifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Wim van Helleput, raia wa Ubelgiji, amefukuzwa nchini humo na kurejeshwa Ubelgiji saa 6 usiku Alhamis kutokana na swala la usalama wa taifa. Msemaji wa polisi nchini Uganda, Fred Enanga, alisema. Enanga hakutoa maelezo zaidi. MTN Uganda imesema ilikuwa inajaribu kufahamu ni kwa nini Van Helleput amefukuzwa nchini, na imemteua mkuu wa teknolojia Gordian Kiomukana kuwa kaimu mtendaji mkuu. Waziri wa zamani wa fedha nchini Msumbiji, Manuel Chang, amenyimwa dhamana na mahakama ya Afrika Kusini hivi leo Ijumaa, ikimaanisha kuwa ataendelea kuwepo rumande kwa sasa wakati akisubiri kusikilizwa kwa kesi ambayo anatakiwa kwenda kujibu mashtaka kuhusiana na kiasi cha dola bilioni 2 ambazo zilitolewa kama mikopo kinyume cha sheria. Mtu mmoja katika timu yake ya wanasheria ambaye hakutaka kutajwa jina lake ameashiria kuwa wanakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo, wakitaka achiliwe huru kutoka gereza moja mjini Johannesburg, ambako amekuwa akishikiliwa tangu Disemba 29 wakati alipokamatwa kwa ombi la Marekani. Mwisho habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kunisikiliza. Sekunde chache zijazo utakuwa na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
E Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tukiangalia shauri la Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza hali ya dharura ya kitaifa, hatua ambayo inampa uwezo wa kuhamisha fedha kutoka sehemu nyingine za bajeti ya serikali na kuhakikisha anakamilisha ahadi yake ya ujenzi wa ukuta. Katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, tutaangalia uchaguzi wa Nigeria, ambapo hapo kesho wa Nigeria wanaingia katika vituo vya kupigia kura kwa ajili ya kumchagua rais na wabunge kwa katika kipindi ambacho cha muhula mwingine wa taifa hilo. Ninayekaribisha mimi naitwa Idi Ligongo, kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo tunaanzia hapa Marekani. Muda si mrefu uliopita, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hali ya dharura ya kitaifa, hatua ambayo inampa uwezo wa kuhamisha fedha kutoka sehemu nyingine katika bajeti ya serikali kuu na kuzitumia kwa ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico ambao umezua utata. Trump alisema hatua ya kutangaza hali ya dharura inalenga kuangamiza ulanguzi wa dawa za kulevya, uhalifu na makundi ya uhalifu anaodai wanaingia Marekani kupitia mpaka kusini. Hatua ya Trump inajiri baada ya baraza la wakilishi na Senate kukataa kumpa dola bilioni 5.7 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta huo. Mswada wa Senate unampa dola bilioni 1.3 kwa ajili ya ujenzi wa uzio wa takriban kilomita 90, ikiwa ni chini ya kiwango cha awali kilichotakiwa cha dola bilioni 5.7 kwa ujenzi wa ukuta wenye urefu wa kilomita 322. Kwenye laini ya simu ninaye Dr. Patrick Nigula. Dr. Patrick Nigula, hivi sasa vyombo vyote vya habari vya hapa Marekani vimegubikwa na hii habari. Na ukiangalia kwa mfano vyombo vya habari kama vile CNN na MSNBC, hata Fox, utaona kwamba kulikuwa kuna ubishani mkubwa, mvutano wa hapa na pale baina ya Rais Donald Trump na wanahabari, hasa wanahabari wakisema kwamba takwimu ambazo amekuwa akizieleza ikiwa ni kigezo cha kutaka ukuta huu ujengwe, wanadai kwamba hazionyeshi ama hazina usahihi kama anavyoeleza Rais Donald Trump. Kwanza tukianzia kwenye swala la takwimu, je, kile kinachoelezwa kinaashiria tatizo lenyewe kuwa ukubwa? Manake kila anachozungumza Rais Donald Trump ni kuona kwamba wahamiaji ambao wanaingia bila kufuata utaratibu wa uhamiaji wanakuwa ni wengi wao ni wahalifu.
Kwanza tuniseme tu kwamba kuhusiana na takwimu zinazozungumziwa na Rais Donald Trump, kama ilivyoelezwa na wataalamu wa takwimu, si sahihi. Ukiangalia takwimu za wahamiaji haramu au madawa ya kulevya yanavyoingia hapa Marekani, baadhi ya wataalamu wa vyombo vya ulinzi na usalama wamenukuliwa katika vyombo vya CNN, MSNBC na vilevile vyombo vingine kwamba uhalifu mwingi unatokana na madawa ya kulevya na yanaingia kupitia katika bandarini pamoja na viwanja vya ndege. Ukiangalia suala la wahamiaji haramu, takwimu zinaonyesha kwamba wahamiaji hao wamepungua kwa kasi zaidi hapa Marekani. Kwa hiyo kigezo kinachotumiwa na Rais Trump kujenga ukuta ambao ni zaidi kama ulivyo mkuu mile 300 karibu hivi, ni sawa sawa na ukuta ambao tunaweza kusema kwa wale wananchi wa Tanzania labda kutoka katika mji wa Dar es Salaam mpaka kufikia Dodoma katika makao makuu ya Tanzania. Kwa hiyo uhalali huu sidhani kama unaweza kuashiria na takwimu kama zinavyozungumziwa hapa katika mji wa Marekani kwa sasa hivi.
Ameshatangaza tayari hali ya dharura ya kitaifa, maana yake ni kwamba anapata uwezo wa kuhamisha fedha kutoka sehemu nyingine katika bajeti ya serikali kuu na kuzitumia kwa ajili ya ujenzi huo. Wapi hasa ambako kunatarajiwa hizi fedha atazitoa katika sehemu ambayo ilikuwa imetengwa kwa vitu vingine ndani ya bajeti ya serikali kuu?
Ukiangalia katika hotuba yake na vyombo vya habari ambavyo vimeripoti katika siku za nyuma na leo hii, ni kwamba pesa nyingi zitatolewa katika miradi ya ujenzi wa kijeshi, katika miradi ambayo labda ilikuwa ikitumika katika kuboresha makambi ya kijeshi hapa Marekani, na anaweza kupata zaidi ya dola zaidi ya bilioni 3.6, pamoja vile vile na sehemu nyingine ambazo zinamruhusu rais kutoa pesa katika bajeti yake ambayo ni kama dola bilioni 2.5, na sehemu nyingine ambayo ni ya zina, ambayo kulikuwa kuna baadhi ya pesa ambazo kama zaidi ya dola bilioni 2.5. Kwa hiyo rais Trump katika kutangaza dharura hii anaweza kujipatia zaidi ya dola bilioni 8, nyingi zaidi ya zile dola ambazo, kiasi cha pesa ambacho alikuwa anakiomba kupitia katika baraza la Senate na wawakilishi.
Sasa muda mfupi baada ya rais Trump kutangaza hali hiyo ya dharura ya kitaifa, spika wa baraza la wawakilishi la hapa Marekani Nancy Pelosi na kiongozi wa walio wengi kwenye Senate Chuck Schumer wametoa taarifa ya pamoja na kusema kwamba hawatamruhusu rais Trump kukatakata vipande katiba ya Marekani. Ni ndio kitu ambacho wamekitumia, lakini ukiangalia yeye mwenyewe katika wakati anatangaza amesema si wa kwanza kutangaza hali kama hii. Marais wengi tu waliopita wamewahi kutangaza vitu kama hivyo. Sasa nini hapa kinaweza kutokea kwa huyu kiongozi wa walio wengi Chuck Schumer, halikadhalika na spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi? Nini wanaweza kufanya kumzuia rais Donald Trump?
Uko sahihi kabisa kama ulivyozungumzia kuhusiana na taarifa yao. Wamesema ya kwamba hatua hiyo ni kinyume na katiba na matumizi mabaya ya mamlaka yake. Kwa hiyo ukiangalia, moja ya vitu ambavyo wanaweza kufanya kama tunavyoona katika vyombo vya habari na vilivyoandika, vinasema kwamba kuna uwezekano wa kupeleka kesi yake katika mahakama kuu ya hapa Marekani na kuliangalia suala hilo. Ukirudi nyuma tu, kama rais Trump alivyotumia kigezo cha baadhi ya marais waliopita, ni kwamba ni kweli wametumia sheria ambayo ya kutangaza dharura ni kama zaidi ya mara 58, lakini ukiangalia kwa siku za karibuni tu mwaka 1990 tuliona kwamba rais aliyetangulia George Bush alitangaza wakati wa katika kufanya shambulizo katika nchi za Kuwait. Vile vile rais George W. Bush naye alitangaza dharura na kuhamisha baadhi ya pesa katika kutoka bajeti mbalimbali dhidi ya kudhibitiana na shambulio la ugaidi lililotokea katika mji wa New York na Pennsylvania.
Umegusia matukio ambayo yalisababisha kufanya marais walikuwa madarakani wakati huo kutangaza hali ya dharura. Lakini kwa hii leo rais Donald Trump alisema kwamba kufuatia hatua yake ambayo ameitangaza rasmi ya dharura ya kitaifa, anatarajia upinzani mkubwa mahakamani, lakini akasema yupo tayari kuitetea kutoka mahakama ya chini hadi ya juu, akielezea imani kwamba mwishowe atapata pesa anazotaka kwa ujenzi wa ukuta huo. Je, ni nani hasa tutarajie kuona wanaelekea mahakamani, na kuna nafasi ya kuweza kumshinda rais Donald Trump kuona kwamba kile kigezo alichotumia cha kutangaza hali ya dharura hakina mashiko?
Mimi tu niseme tu ni kwamba kutakuwepo na mvutano mkubwa sana kama watabiri wa mambo wanavyozungumzia hapa, lakini ukiangalia katika upande wa kisheria, sidhani kama vigezo vinavyotumika vinaweza kuhalalisha matumizi haya ambayo anayahitaji zaidi ya dola bilioni 8 kujenga ukuta. Kama nilivyogusia hapo mwanzoni, ni kwamba ni mrefu sana, zaidi ya mile 300 na kadhaa, na sidhani kama wanasheria wanaweza karuhusu kitendo hichi kuendelea kufanyika.
Sasa tukije kuona athari ama yale ambayo yamekuwa yakiendelea hivi sasa, maanake upinzani umekuwa mkubwa kwake rais Donald Trump. Je, kwa mchakato wa hali ya mambo inavyokwenda inapotangazwa suala kama hili, maanake rais Donald Trump anataka kuhakikisha kwamba ahadi yake ya ukuta inakamilika. Lini tunaweza kuona michakato wa kutoa hizo fedha, ama ni nini kinachotakiwa kifanyike ili afanikiwe kutoa pesa kutoka katika sehemu nyingine za bajeti?
Mimi tunaona tu labda waendelee kufanya mazungumzo, kwa sababu ukiangalia katika siku ya jana katika baraza la wawakilishi wameweza kupitisha bajeti ambayo imehalalisha matumizi ya zaidi ya dola bilioni 1.56 kama sijakosea. Hii tu mimi naona tu ni kwamba wataendelea kufanya mazungumzo ili kuepuka kuwaweka zaidi ya wafanyakazi 800,000 wa serikali kuu hapa Marekani kutokuwa na malipo, huku wakiendelea kufanya kazi kama ilivyotokea siku zilizopita za nyuma.
Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, inaonyesha kwamba hakutatokea tukio la kusimamisha shughuli za serikali, na ukizingatia kwamba mwezi uliopita kulikuwa na tukio hilo ambalo limeweka historia ya kuchukua muda mrefu zaidi, na Rais Donald Trump ya mwenyewe mara kadhaa wiki hii ameonyesha nia ya kutotaka kuona hilo linatokea tena, na pengine leo akasaini ule mswada ambao unatoa fedha kwa ajili ya uendeshaji wa serikali kwa kipindi kijacho. Sasa kwa kumalizia tu, Dr. Patrick Nigula, je, hizo pesa kwako unavyoona zitatoka, ama bado kuna vuta ni kuvute kubwa ya shauri hili na pengine litagubika na kuendelea kugubika siasa alikadhalika habari za hapa Marekani?
Mimi sidhani kama pesa ambazo amezitaja katika hotuba yake ya leo zinaweza zikatoka, kwa sababu ukiangalia kiongozi mkuu katika Senate, Senator McConnell amezungumza ya kwamba kutakuwepo labda na kura ambazo zinaweza zikapigwa ili kuweza kulifuta azimio hilo ambalo amelitangaza siku ya leo. Kwa hiyo bado kuna utata, na nafikiria mazungumzo yanaweza yakaendelea na kumfanya rais labda tu akubali zile dola bilioni 1.375 ambazo zimetolewa ili kuweza kurekebisha na kufanya ukarabati wa ukuta ambao anaozungumzia kati ya mpakani wa Mexico na Marekani.
Asante sana Dr. Patrick Nigula kwa kuwa nasi na kutueleza hayo ambayo yametokea. Muktasari tu ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump ametangaza hali ya dharura ya kitaifa, hatua ambayo inampa uwezo wa kuhamisha fedha kutoka sehemu nyingine katika bajeti ya serikali kuu na kuzitumia kwa ujenzi wa ukuta kati ya Marekani na Mexico, ambao jambo hilo limezua utata mkubwa hapa Marekani. Tunakamilisha sehemu ya kwanza. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea nchini Nigeria, ambapo wananchi wa taifa hilo watajitokeza siku ya kesho kupiga kura kumchagua rais na wabunge katika nchi iliyokuwa na idadi kubwa zaidi ya watu, na watarejea tena kwenye vituo vya kupiga kura baada ya wiki mbili kuchagua magavana na wawakilishi wao. Wapiga kura katika taifa hilo la Afrika Magharibi lazima waamue iwapo watampa fursa tena Rais Muhammadu Buhari kuongoza awamu ya pili. Kiongozi huyo mstaafu wa jeshi mwenye umri wa miaka 76 alishinda mwaka 2015 kwa ahadi ya kuboresha uchumi wa mafuta ambao Nigeria inautegemea, kupambana na ufisadi na kuzuia hali ya kukosekana kwa amani, hasa upande wa kaskazini mashariki ambako kumeathiriwa zaidi na kundi la kigaidi la Boko Haram. Mpinzani mkuu wa Rais Buhari katika kinyang'anyiro hicho chenye wagombea 60 ni Atiku Abubakar, ambaye ni mfanyabiashara mwenye miaka 72 na makamu wa rais mstaafu, ambaye anafanya kampeni yenye ajenda zinazofanana na mpinzani wake. Kwenye laini ya simu tunaye Majid Mjengwa, mwanahabari, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, masuala vilevile ya kidiplomasia barani Afrika. Majid Mjengwa, je, Atiku ama Buhari, na kwa nini?
Asante sana Idi Ligongo. Tunamzungumzia Atiku au Buhari. Mimi nadhani kile ambacho kama ulivyosema kilichomfanya Muhammad Buhari kuingia madarakani mwaka 2015 alipomuondoa Goodluck Jonathan, ndicho hicho ambacho yaweza ikawa hatari yake yeye pia akapata matokeo atakayoshangaza, kwa maana ya kwamba kwenye nchi ya watu milioni 200 kuna wapiga kura 84 milioni 84 walioandikishwa, lakini nchi hiyo ya Nigeria ina watu milioni 20 katika jiji la Lagos. Kwa hivyo naiona funguo ya ikulu ya Nigeria ya Lagos au Abuja ipo Lagos, kwa maana ya kwamba yawezekana kabisa watu wa mijini kiwemo Lagos wakaamua. Lakini kubwa zaidi inahusu uchumi, 85% kama ilivyokuwa ahadi ya Buhari mwaka 2015 kwamba uchumi wa mafuta Nigeria inaongoza Afrika kwa kuzalisha mafuta kwa wingi. 85% ya mapato ya fedha za kigeni ya Nigeria yanatokana na mafuta. Lakini fedha za mafuta zinakwenda wapi? Hiyo ilikuwa moja ya kero huko nyuma, ugaidi na uchumi mbaya. Lakini leo Nigeria bado kuna pengo kubwa kati ya walionacho matajiri na masikini. Nigeria imeipiku India. India ilikuwa inaongoza duniani kwa kuwa na mafukara wengi, nchi yenye watu wengi lakini mafukara wengi, watu maskini. Lakini leo Nigeria inachukua nafasi ya kwanza ili hali mafuta inazalisha, fedha zinakwenda wapi? Kwa hiyo uchumi unaweza, hali ya uchumi, hali ya unafuu maisha inaweza kaamua pia nani akawa mshindi kati Atiku au Buhari.
Lakini swala lingine Majid ambalo linajitokeza katika uchaguzi huu ni uvunjifu wa amani unaohusiana na uchaguzi. Siku ya Jumapili kwa mfano iliyopita peke yake watu watano walipigwa risasi karibu na mji ulioko kusini mashariki wari, katika kile msemaji wa polisi wa eneo hilo amehusisha tukio hilo ni mgawanyiko wa kisiasa unaoendelea Nigeria. Lakini kwa picha pana zaidi kwenye swala la uvunjifu wa amani ni uwepo wa kundi la Boko Haram. Rais Muhammad Buhari wakati anawania urais katika ili kuongoza awamu yake ya kwanza aliweka bayana kwamba jambo hilo atalishughulikia vilivyo, hasa ukizingatia yeye kuwa na wasifu wa kuwa moja kati ya kiongozi wa jeshi, kwa hiyo anajua mbinu mbalimbali za kukabiliana na wahalifu. Je, hii ajenda inambeba Buhari ama Atiku kwa hivi sasa?
Katika nchi yenye watu milioni 200 Ligongo, watu watano kuuawa pengine sio habari kubwa sana. Kati mwaka 2014 watoto wale wa kike wasichana 276 walipotekwa na Boko Haram ilikuwa ni habari kubwa, na pengine ilipelekea pia Goodluck Jonathan Goodluck yule kuondoka madarakani kwa sababu ya usalama. Sasa lililopo sasa hivi katika Nigeria, Muhammad Buhari ni ana miaka 76, kwa kipindi kirefu huko nyuma amekuwa akiondoka kwenda matibabuni London na kwingineko, lakini hilo pia limepelekea hofu ya umri wake na kutokuwepo madarakani, kutokuwepo madaraka yake kumkamilisha makamu wa rais kwa muda mrefu, inatia hofu zaidi kwa Nigeria kuangalia mustakabali wa nchi yao. Lakini kubwa zaidi nadhani hilo la uchumi na uwekezaji wa kijamii ambao hauonekani, 7% tu ya rasilimali za bajeti ya Nigeria inakwenda kwenye elimu, wakati 4% tu kwa mujibu wa takwimu inakwenda kwenye afya. Sasa afya na elimu na masuala ya maji, hayo huo ndio uwekezaji wa kijamii, ambapo Buhari angeweza kufanya hivyo kwa fedha za mafuta bila shaka angeweza kuwavuta zaidi wa Nigeria kuweza kumpigia kura. Lakini leo hayo yote hayakufanyika, uwekezaji umekuwa mdogo kwenye afya na elimu, na wakati huo huo pengo limekuwa kubwa kati ya matajiri na masikini. Kwa hiyo watu watano kuuawa na watu 276 2014 na hali iliyopo sasa hivi inamweka Buhari kidogo kwenye wakati mgumu. Wakati huo huo tunaweza wakasema kwamba mchakato wa kuelekea kupiga kura ni jambo muhimu. Tumeona tume ya uhuru ya uchaguzi imefanya mengi ambayo ni ya muhimu, naonekana kwamba amejipanga. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea.
Tukiangalia sasa hali ya amani inayosababishwa na uchaguzi wenyewe, manake kundi kinachofuatilia haki za binadamu Human Rights Watch kimesisitiza kuwa zaidi ya watu 800 walikufa kutokana na fujo zilizokuwepo wakati wa uchaguzi. Lakini upigaji kura wa mwaka 2015 ulileta mabadiliko ya madaraka baina ya Goodluck Jonathan na Buhari kwa wastani, kwa njia ya amani. Je, tutarajie kuona nini hapo kesho, kama kuna fujo zozote ambazo zitatokana na uchaguzi wenyewe?
kwa mwaka 2015 Jonathan Durdak kwa yeye kukubali matokeo yale ilikuwa ameweka jambo zuri sana la msingi lililopelekea utulivu katika Nigeria, uwepo wa amani na Boko Haram wakadhibitiwa. Kwa hiyo kwenye eneo hilo la ugaidi kwa kweli Buhari amesaidi sana, na Jonathan kwa kukubali kuachia madaraka ulimpa nafasi Jonathan kujipanga na Buhari kujipanga kuweza kuwakabili Boko Haram. Kwa hiyo hata kesho ikitokea matokeo Jumapili au Jumatatu yoyote yale, mimi nadhani atakayeshindwa akikubali matokeo yawezekana akajenga msingi mzuri kwa Nigeria yenye watu wengi ambapo ina changamoto nyingi za vurugu na zilizotokea huko nyuma na ukosefu wa amani. Kwa hiyo tunadhani tunatumaini kwamba yeyote atakayeshindwa atakubali matokeo.
Vipi juu ya swala la ufisadi? Maanake wafuasi wa Buhari wanasema yeye sio fisadi, lakini wakosoaji wanashutumu maafisa wa jeshi la Nigeria kwa ufisadi na wanasema uongozi wake umefumbia macho suala hilo. Je, hili ni suala ambalo linaweza likambeba bwana Atiku Abubakar?
Atiku Abubakar anatumiwa naye pia kwamba huenda ni katika rushwa, sio nzuri sana. Wanatafuta watu wawili aliye bora kidogo kati ya wawili wote wanatuma kwa namna hiyo kwenye masuala ya rushwa. Lakini juzi tu hapa wiki iliyopita jaji mkuu katika Nigeria aliachishwa kazi na Buhari na baadaye kikosi vikaamuliwa kumkamata. Hii nayo inatia mashaka kwa sababu jaji mkuu ndio ambaye pengine chochote kitokea baada ya uchaguzi ndio angekuwa yeye sasa muamuzi, lakini kitendo cha Muhammad Buhari kumuondoa madarakani na baadaye kupelekea kukamatwa kwa jaji mkuu kinatia mashaka. Ni jambo la kusubiri kuona itakuwaje, lakini Nigeria ni taifa kubwa kiuchumi, ingawa lina watu wengi masikini, ni taifa ambalo lina nafasi kubwa katika Afrika. Kwa maana hiyo chochote katokea Nigeria kitaathiri nchi nyingine za Kiafrika. Ni matumaini yetu kwamba uchaguzi utakuwa uhuru na wa haki na matokeo yatatoka ambayo yatamfanya aliyeshindwa ayakubali matokeo, vinginevyo inaweza ikaleta hali ambayo si nzuri, sio tu kwa Nigeria, pengine kwa nchi nyingine za Afrika.
Lakini kile ambacho kina angaliwa hivi sasa, Majid, tukiwa tunakamilisha matangazo yetu, je, maandalizi yakoje mpaka hivi sasa? Vyombo ambavyo vimekuwa vikisimamia waangalizi wa ndani na nje waliofika Nigeria, ni nini ambacho wanakieleza? Na ishara ambazo zipo mpaka hivi sasa kutoka kwa waangalizi hao ni kwamba uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki, ama ni nini ambacho kinaelezwa
mpaka sasa hivi? Kwa mujibu wa ripoti za waangalizi, makundi ya waangalizi inaonyesha kwamba tume huru ya uchaguzi imefanya kile ambacho wamejitahidi kukifanya wanachoweza, na tumeona ripoti za hivi karibuni mpaka leo usiku kwamba sanduku ya kupigia kura ni watu karibu milioni 84 waliojiandikisha, vyama 91 vya siasa, wagombea urais 71, wapiga kura ni wengi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni nchi ambayo ni ngumu kimuundo mbinu, lakini wamejitahidi wanavyoweza. Tunao waangalizi wa nchi za Jumuiya ya Madola, Jakaya Kikwete, rais mstaafu, yuko huko akiongoza moja ya makundi hayo ya waangalizi. Tuna imani kabisa uchaguzi huo utaonyesha pia kwa dunia kwamba Afrika inaweza kufanya uchaguzi huru na haki katika mazingira ya amani na utulivu.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kukubali kuwa nasi hii leo tukiangazia uchaguzi wa Nigeria, ambapo wananchi wa taifa hilo hapo kesho wataingia katika vibanda vya kupigia kura kwa ajili ya kumchagua rais na wabunge. Uchaguzi ambao unaangaliwa kwa karibu kabisa, ambao unatarajiwa pengine utaendeleza kuweka historia katika kipindi cha mwaka Disemba 2018 na Januari 2019, ama miezi ya mwanzo ya mwaka huu 2019. Tumeshuhudia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya uchaguzi huo kuwa na utata wa hapa na pale, lakini mabadilishano ya utawala yameenda kwa njia ya amani kabisa. Tusubiri kuona hili linaendelea kutokea Nigeria, ambayo imewahi kupitia katika kipindi cha machafuko na utawala wa kijeshi. Mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, shukrani kwa kuwa nasi, na tukutane tena Jumatatu katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani.